Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, я, дорогі радіослухачі, мене звати Олена Супковська. Запрошую вас до денної катехези. Сьогодні рада вітати священика з ордену братів менших капуцинів, отця Костянтина Морозова. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу, вітаю всіх радіослухачів, також всіх, хто працює в студії. І я хотів би сьогодні запропонувати всім вам приготуватися, можна сказати так, до цього часу пасхального, до часу святкового, який вже будемо незабаром переживати. І знаємо, що зараз є такий буде час сповідей про те, щоб подумати про те, щоб приготувати своє серце, своє життя саме через сповідь. І я хотів би сказати два слова декілька про саме про це таїнство, про те, яка так насправді ідея була у Другого Ватиканського собору. Щоб відновити, як ви знаєте, не знаю, чи знаєте, але це таїнство було відновлене в 60-х роках ХХ століття. Хоча воно, скажімо, існувало вже віками, то є також нова реформа літургійна, доторкалася також до саме до цього таїнства. Я хотів би сказати такі три елементи, на які звернули літургісти, як хотіла церква, можна сказати, так, щоб ці елементи були присутні, щоб були виражені краще, ніж були до цього часу. Тому що реформи не робляться так просто.
А для покращення, звичайно. Дорогі радіослухачі, хочу вас запросити до прослуховування цієї катехези, так як насправді дуже-дуже актуально, впевнена, і вже як і Східна Церква, так і ми усі вже переживаємо в періоді пості, перебуваємо, і насправді це таїнство сповіді може для нас стати таким звичним, можливо, навіть для когось уже немає нічого особливого в цьому, як краще підготуватися, як заново пережити, заново підготуватися до вже більш такої серйознішої сповіді, як Великодньої. Можливо, навіть в когось це буде за якісь останні роки, таким, можливо, великий відрізок, як ви не приходили, не сповідалися. Тому насправді запрошую вас до цього. А тепер, отче, запрошую вас до того, щоб ви нам розповіли про ось цих три таких, як ви сказали, важливих моменти. Так, елементи. Дякую.
Так, я хотів би, по-перше, нагадати, що таїнство сповіді, як воно зветься, це таке народне окреслення, щоб зрозуміти, про що ми говоримо. Натомість є якби церковне окреслення цього таїнства. І тому, коли в 60-х роках після Другого Ватиканського собору комісія літургійна зібралася і пізніше уклала цей новий обряд, то назвало цей обряд таїнство покаяння. Можна це, от латинське слово там є пенітенція, да, пенітенція. Пенітенція це, можна сказати так, те слово, яке віддає грецьке слово, яке зустрічаємо в Новому Заповіті, метаноя, тобто навернення. Тобто практично, якщо можна так сказати, що це є таїнство навернення. Тут йдеться про те, щоб відбувся той процес, про який згадується в Євангелії. Щоб ми поміняли своє мислення, щоб ми поміняли своє ставлення, щоб ми поміняли своє серце. Так? Тому що з серця виходять всі злі помисли, всі погані вчинки, слова, думки, занедбання і так далі. Тому можна сказати, що це є таїнство реформи. Церква говорить про те, що вона є, ну, якби заодночасно і свята, тому що в ній є Бог, Святий Дух, але також церква говорить, що вона є семпер реформанда, тобто постійно яка постійно вимагає реформи. І таку реформу треба проводити передусім з самого себе. Кожен християнин має провести реформу, передусім, по-перше, в своєму житті. І тому можна сказати так, що така, ми могли би перекласти також оце таїнство покаяння як таїнство реформи, духовної, глибокої реформи. І тому це є перше зауваження, яке хотів би сказати. Натомість, три елемента, про які говорить Ватиканський, або вказує ця реформа Другого Ватиканського собору. Тобто слід розуміти, що сам Другий Ватиканський собор – це дуже багато єпископів, які зібрані у Ватикані. Вони лише дали певні лінії, напрямки, побажання. В Конституції про літургію вони записали, що треба зробити певну реформу також з таїнством покаяння. Натомість цим вже зайнялася пінша комісія, запрошена папою Павлом VI. І вони вже, скажімо, оформлювали конкретно, як має виглядати хрещення, як має виглядати миропомазання, як має виглядати Євхаристія і також таїнство покаяння в цьому числі. Отже, якщо б ми помітили, що було до Ватиканського собору і що є після, то є от ці три елемента підкреслені. Ну, по-перше, я думаю, що дуже мало людей усвідомлюють собі, що є навіть книга спеціальна літургійна на тему, як має виглядати сповідь. Вона, можна сказати так, священник також її не дуже часто тримає в руках, тому що якби раз навчився сповідати, то пізніше вже виходить до конфесіоналу, до сповідальниці. Практично, от так його навчили, так от треба робити. І не заглядає, одразу вам скажу, кожного дня до цієї книги, але час від часу було би добре все ж таки до неї заглянути. І якби ми от зараз відкрили, заглянули в цю книгу, то і так пройшлися, то могли би помітити цей перший елемент, що церква хоче, щоб перед тим, як ми почнемо щось говорити про свої гріхи, церква запрошує, щоб Бог через своє слово почав говорити до людини. Це характерна така річ, що навіть така, є там різні форми, що може бути індивідуальна сповідь, може бути така спільна в спільноті. Це друга форма. І от саме заохочується, щоб розпочалася от ця зустріч, це примирення, це покаяння з того, щоб дати слово Богу. І тому навіть запрошується священник, щоб він навчився навіть деяких коротких текстів біблійних на пам'ять, якщо вже немає книжки, і розпочав з читання Божого Слова, так, щоб той, хто кається, щоб дійсно міг почути на самому початку Слово Бога. І так само, я вже кажу, що в спільнотній, коли така спільнотна покутна літургія, то перша річ, що робиться, це читається Боже Слово. Яка є цього ідея? Що ми не можемо навернутися самі. Це не є наша ініціатива зробити реформу життя. От я просто став сьогодні зранку і вирішив, що да, сьогодні я міняюсь, сьогодні понеділок, почну я реформувати своє життя. Не так проходить в християнстві. В християнстві є дуже важлива ініціатива Бога. Це Бог дивиться на нас, дивиться, як ми відходимо від Союзу, і тому посилає своїх пророків, своє слово, своє запрошення. Слухай, ти занадто віддалився від дороги святості. Тому тобі треба відвернутися від своїх шляхів і вернутися на стежку праведності. Зробити цей процес, який єврейською мовою називається шуб. Тобто вернутися по своїх слідах назад, там, де ти збочив зі шляху, вернись до Союзу. І не є так просто побачити свої гріхи, не є так просто прийняти рішення виправитись. Мало того, що рішення то можна прийняти, але зробити перші кроки і взагалі почати цілий процес реформи і оновлення не є можливо без Божої благодаті, без Божого світла. І тому нам потрібне от це запрошення. Є такий псалом, який говорить про те, що це пророки говорять, також повторюють це слово, що «Господи, наверни нас, а ми вернемося до Тебе». Ти нас поверни, ти зроби цю річ. Тому навіть оця формальна вписання, да, що треба сповідь розпочинати зі Слова Божого, навіть в обряді це написано, що розпочинайте завжди від Слова Божого. На початку мусить бути проголошене Боже Слово, а потім уже будеш говорити твої гріхи, каятися і так далі. Це є показова річ, яка показує певний напрямок нам духовний. Звичайно, що часом, наприклад, якщо собі так уявимо пасхальну сповідь, де є сотні людей, які бажають посвятитися в дуже короткому часі, і так собі уявити, що з кожним священик буде проводити таку літургію слова, будемо читати Біблію, то затягнеться не знаю наскільки. І тому є певні скорочення, які ми робимо з приводу практичних можливостей, але було б добре час від часу, щоб вся якби спільнота або ті, які хочуть розкаятися, щоб все-таки брали участь в таких літургіях слова, де Бог міг би говорити їм до серця, і щоб пізніше на це відповідали приступанням, скажімо, вже до конкретної до сповіді, до розкаяння, до виправлення свого життя. Але є також іще один напрямок, про який хотів би сьогодні сказати, що не можна спускатися в глибину свого серця, до своєї грішності, до того, яким ти є, без світла Божого Слова. Тобто, якщо вам би сказати, давай готуйся до сповіді, то ви би, можливо, перша річ, що би ви взяли, то це би взяли якийсь, не знаю, молитовник або якийсь іспит совісті, і почали би читати запитання. Ти був добрий, ти був святий, ти був, не був, або був. Можеш відповідати такі відразу анкету, бо ми думаємо, що це є якраз приготування до сповіді. Але в думці церкви це не зовсім так, тому що приготуванням до сповіді є слухання Божого Слова. На початку тобі треба стати перед Богом, сказати йому те, що, можливо, сказав Йоанн В'яней, настоятель, який говорить, каже, Господи, покажи мені хоча б чуть-чуть, ким я є, хто я насправді. Або як святий Франциск, який молився багато ночей, говорить, що такі два запитання. Господи, хто ти, а хто я? І оці два питання, які нам треба просто відкрити, це є приготування до сповіді, побачити, хто ти і хто є Бог, який любить тебе, що ти насправді є грішником, і що насправді Бог любить грішника, і насправді Бог не хоче смерті грішника, але щоб він навернувся і жив. Але на початку треба це все побачити. Але, як говорять психологи, що почуття вини може бути руйнівне, що може руйнувати нас. І дійсно, якщо ми просто по-людськи спробуємо якось зробити собі якийсь психоаналіз, то ми побачимо просто, які ми, що ми горді, жадібні, заздрісні, і гнів панує над нами, і розпуста всередині нас, і обжертовість, і лінь, і всі інші речі похідні від цих головних гріхів, так? І що це правда, так? Що ми не є святі, добрі і так далі, то ми можемо, як як побачив себе чуть-чуть, трошки, то попросив, щоб Господи, мало що не отримав інфаркт, І зрозумів, що ну, так як Бог показує, от в такій послідовності, от так, от як він, вода це найкращий спосіб. Але без цього світла дійсно ми побачимо своє серце, яке спотворене первородним гріхом, просто не можемо, якщо побачимо його без Божої благодаті, без світла Божого Слова, ну, ми можемо насправді впасти в відчай, в розпач. Ця правда про нас може нас продавити, ці докори сумління можуть нас знищити. Тому навіть з точки зору самобезпеки треба, щоб Бог тобі сказав про гріхи, а він скаже тобі як отець. Як той, хто знає твою ситуацію. Тут можна сказати так, що ось ми маємо притчу про сина, який підходить від отця, губиться в далекій країні, живе розтратно, розпустно, і в певному моменті починає так потрошки ну, до нього доходити така правда. От хто він, що він практично є вже як свиня, бо навіть гірше, як свиня, тому що не дають йому їсти, як свині, вже навіть і стручки, які їдять свині, не дають йому. Коли він спробував трошки так по-людськи подумати ну, і зрозуміти, що він може щось робить не так, не то, то згадує просто про, можна сказати так, Слово Боже, яке говорить про те, що є Бог. Що, ну, що він чув, що ну, отець його добрий, що ставиться добре до наймитів своїх. Тобто є різні пани, а його батько не ставився до наймитів як просто дійсно до якогось тварини і так далі. Тобто він і давав їм їсти, і шанував їхню гідність, достоїнство. Тому вирішив, ну якби згадав хоча б чуть-чуть, про Бога, про його, про отця свого, про доброту його. І це допомогло йому вирушити в путь. І пізніше він також, коли йшов цим шляхом, зустрічається з отцем. І тут якраз є от що Слово Боже. Це не просто прочитати якісь історії, що в певному моменті через ці історії біблійні, наприклад, які ми читаємо, в певному моменті сам Бог, Отець, вибігає тобі на зустріч. І ти чув тисячу раз про те, що Бог любить грішника. Але в певному моменті ти бачиш, що це правда. Що це все правда, це про мене. Що отой Отець, який виходить і шукає, це він, це про мене. Оцей наймит, оцей син, який хотів стати його наймитом, хотів хоча б трошки побути біля дому отця, то це ти. І що ну, так несподівано Бог тобі дарує милосердя, що і сандалі на ноги, і приймає тебе додому, ну, що це, і робить тобі банкет, що це все про тебе. І також може бути інша ситуація, коли ти нічого не бачиш, думаєш, що з тобою все добре, все гаразд, це всі інші неправі, і так далі, але якщо Бог тобі дасть, дозволить трошки привідкрити завісу, відкрити це світло, то таким чином можна дійсно побачити, що не все так в порядку з тобою, що в тобі панують пристрасті, що ти багато чого не бачиш, зранені емоції і так далі, тому отець може тобі подарувати трошки смирення, і ти побачиш себе таким, яким ти є. І кажу, це перша річ, яку треба робити краще, щоб робити кожного дня. Це зустріч з Біблією, зі Словом Божим, щоб ти брав постійно дві книги перед обличчя Боже, тобто своє життя і Біблію, і співставляв ці дві речі. І тому будеш чути, що Бог тебе запрошує до розкаяння, до покаяння, до того, що ти просив пробачення, до того, щоб ти не втрачав надії, що Бог насправді любить грішника. І це найкраще приготування до сповіді, коли Слово Боже керує твоїм життям. Тому перша річ, що я міг би порадити, то це якраз, щоб завжди готуватися до сповіді, також з Біблією, відкривати собі слово якесь, не знаю, робити якісь дослідження, якісь інші тексти, щоб тексти промовляли, щоб сам Бог мав можливість промовити до тебе. Другий елемент, на який звернула увага церква, це є от саме те, що я вже казав, в назві. Таїнство покаяння, навернення. І є там суть, така серце цього таїнства, яке називається розкаяння, покаяння, контріціо. Це слово означає якби таке розбите серце. Що є Псалом 51, Господи, що ти серцем сокрушеним, от сокрушене, ти не нехтуєш, не погордуєш, так? Ти бачиш глибину нашого серця. Серце в значенні в Біблії серце це не є осередок почуттів, але осередок мислення, можна так сказати так. Що, ну, ми би сказали, розбитий мозок, то що, ну, мозк тріснув, можна так сказати, що думав, що сам керуєш своїм життям, а тепер бачу, що все пропало, так, як черепок воно розбилося. І не знаю, що робити, не знаю, як далі, ну, поводитись. Мені шкода. Я помітив просто, що змарнував стільки часу, змарнував стільки можливостей, речей. Розгублений, не знаю, що робити, наділав ділов, як Давид, який зробив дуже багато зла, і в певному моменті, Господи, я не знаю, як це справити, як це все, якось я вже деякі речі повернути не можу, воно сталося. Розбив життя подружжя, чоловіка вбив, дружину взяв собі, не знаю, зруйнував образ свій як царя і так далі. Тобто, ну, що я можу тобі сказати? Господи, все погано. Я можу тільки сказати, що в мене серце розбите. Але знаю, що якщо я прийду до тебе і попрошу тебе, щоб ти це склеїв, то ти це можеш зробити. Тому я також, ну, якби глибоко-глибоко ми маємо якби досвідчити, що це має нас якось доторкнутися до глибини нашого серця, що ми робили зло, що ми жаліємо, жалкуємо за це. Тому якби ідеал церкви – це завжди, щоб це контріціо, то це розкаяння було, ну, досконале, як плинуло з любові. І говорить також церква про сльози серця. І говорить також у цій церкві, що у церкві є дві води. Одна вода на прощення гріхів і друга вода на прощення гріхів. Одна вода на прощення гріхів – це є хрещення. І церква знає, що, ну, коли приходять дорослі люди, вони міняють своє життя і насправді оплакують протягом якогось часу свої гріхи, не тільки просто оплакувати, але мусить поміняти своє життя, показати це на фактах, на ділах, і тоді показати це серце, яке плаче за гріхи. І тоді, коли він має такий плач, то його вмиває води хрещення. І до сьогоднішнього дня ми говоримо, що вірою в хрещення, одне хрещення на відпущення гріхів. І це перша вода. А друга вода – це вода розкаяння, сліз, вже охрещених, які подивився, побачив, як він розбив цю єдність між собою і Богом, цю єдність церкви, і насправді зробив гріхи, і тому плаче серйозно. І от такий плач дійсно є подарунком від Бога. Ми не можемо собі його якось пробудити в своєму серці. Ну, ми можемо, може, сентиментами якимось чином доторкнутися, поплакати чуть-чуть над собою. Натомість заплакати гірко, як плакав апостол Петро, коли побачив свою зраду, а не так, як поплакав над собою Юда Іскаріотський. То це подарунок від Бога. Так, по-божому заплакати, по-божому розкаятись, побачити, що ти не контролюєш цієї ситуації, що щось, гріх, сила гріха запанувала над тобою, і що так насправді ти не можеш сам визволитись, так? Потребуєш вищої сили, потребуєш цієї руки. І насправді, що не хочеш далі продовжувати це старе життя. Хочеш всіма силами якби схопитися за цю руку, яка тобі простягається з неба. От це контріціо, це другий елемент, який десь губиться дуже часто в таких сповідях пасхальних. Ну, дуже часто ми зустрічаємо, ну, дійсно, якби дві скрайності. Так, перша така скрайність, це просто, ну, мені треба посповідатися на Пасху, я так не знаю, там, що там сповідатися, то так, ну, скажу, що не слухався мами, ну, і що щось там не так робив, і, в принципі, цього хватить, а парадоксом часом буває так, що мама вже не живе 10 років, а він не слухався маму, буде говорити. Тобто перший такий підхід дуже несерйозний, ну, тому що щось там треба сказати, хай відчіпиться від мене. І я сказав, все, прийшов. І, ну, і тоді якби це Боже прошення, тоді воно приходить тільки як з гуся вода сходить. Тобто, тому що тільки це розкаяння затримує його в серці. І друга річ, що, ну, дійсно ми бачимо, як по роках дуже часто приходять люди і дійсно плачуть над своїми гріхами, бачать весь все зло. І насправді, ну, є глибокі, глибокі сповіді, тільки дуже часто просто нам не залишають ніяких інших можливостей, просто, ну, приходять в чергах кілометрових, і ми можемо тільки сказати, каже, слухай, тримайся цієї благодаті, і було б добре, що ти дійсно міняв життя. Але бачимо ці, от, ми священники, що насправді якось Бог часом від часу, скажімо, завітає з розкаянням справжнім, справжніми сльозами над гріхами. І це просто от те, що хоче церква, щоб ми кожну сповідь прожили от так, глибоко. І тут все вписано і в рішення виправитись, і поміняти життя, і насправді, бо пізніше, я кажу, що не поплакати – це одна річ, а друга річ – це поміняти, відшкодувати, щось робити реформу. Тобто без цього, якби плачу над гріхами, от без цього глибокого зворушення, глибокого жалю, ну, неможлива реформа. Але з другого боку, реформа не вважається реформою, якщо би ми тільки посокрушалися, так як бачимо з корупцією. Ми сокрушаємося, говоримо, що це дуже плохо, і продовжуємо далі в корупційних схемах, і підтримуємо, і нічого не міняється. Тому так само зі сповідями треба щось міняти. І останній елемент, про який хотів би сказати в двох словах, це є присутність спільноти, тобто інших грішників, які так само хочуть реформувати своє життя. Одне, я вже згадував на самому початку, одна форма – це навіть запрошення, щоб ми переживали сповідь разом, в такому значенні, щоб збирались групами, щоб слухали Боже Слово, щоб ми могли разом виразити наше розкаяння. Пізніше є можливість посповідатися індивідуально священнику, це називається з індивідуальною сповіддю. І пізніше, щоб ми на самому кінці могли разом подякувати Богу. Тому тут є цілий вимір спільноти, тому що наш гріх завжди торкається спільноти, когось, конкретних людей, церкви. Якщо якийсь християнин грішить, то він також тягне якби вниз, в глибину всю спільноту церкви. Або так само, якщо хтось навертається, є святим, то також стає, іде в напрямку цієї святості. Тому от такі три елемента, про які слід пам'ятати, Оце щодо цього, третього елементу, треба завжди згадати, каже, а як твої гріхи торкнулися твоїх ближніх? Так, тому не можеш просто сказати, каже, я там поображав свого чоловіка, свою дружину, там і так далі, вкрав, не знаю, робив інші речі, а пізніше не прийшов, не перемирився з ними, не попросив пробачення. Тому такий чоловік, який дивиться, що дружина з ним вже місяць не розмовляє, пізніше пішла, посповідалася і далі продовжує свою мовчанку вдома, ну то йому ця сповідь здається якоюсь карикатурою. Тому якщо ми не виправляємо своє життя, не йдемо в напрямку примирення, відшкодування, виправлення конкретних наших людських відносин, це дійсно виглядає як фарс. От саме на це звертала увагу церква. Я думаю, що можете продумати, як це практично реалізувати в своєму житті самі.
Дякую, отець. Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що ми зараз слухаємо катехезу і вже можемо спілкуватися з отцем Костянтином Морозовим. Дорогі радіослухачі, можете телефонувати. За наступними номерами телефонів, можливо, у вас виникли якісь запитання, або ж ви хочете поділитися власною практикою, як ви сповідаєтеся. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646 і два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Отець, так поки очікуємо на дзвіночки, я хочу поділитися, знаєте, я так згадала, як моя бабуся перед тим завжди, як іти до сповіді, вона завжди підходила до кожного і просила пробачення, перепрошувала кожного і... Я ще так дивувалася на початку, думала, чому ж вона так, ну, так ретельно і насправді, ну, від щирого серця перепрошує. І вона навіть конкретно моментами називала, що саме перепрошує, і так розмовляла з кожним. Але я згодом зрозуміла, що така практика було би добре, щоб була в кожного християнина, тому що коли ми перепрошуємо, то насправді ми відшкодовуємо, бодай, найменше, що ми можемо. Є вже у нас перший слухач. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Так?
Буває так, що якщо ми в минулому образили якусь людину і не попросили пробачення, то буває, що страждаємо через це все життя. Тому в Біблії написано, спершу, чим принести дар перед жертовником, то піди і примирися з братом твоїм.
Угу.
Тому, коли ми просимо пробачення і перед Богом, і перед людиною, то настає більше полегшення. Дякую вам.
Дякую вам. Є ще один слухач. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Вітаю вас, Олена, і вітаю отця Костянтина. Дуже гарна і влучна катехеза. Якраз є в часі підготовки до Великодньої сповіді. І в мене таке виникло питання. Отже, підскажіть, будь ласка, ви говорили про другий аспект, про такий жаль за гріхи, сокрушення. Ось коли людина не відчуває такого жалю, чи буде дійсно ця сповідь? Тобто ти розумом розумієш, або ці сповіді є часті, і вже... Ну, інколи я вже себе ловлю на такому, що можуть бути такими інколи автоматичними.
Uh-huh.
Тобто ти вже маєш певний там список гріхів, які ти час від часу повторюєш, але такого відчуття от сліз немає. Чи буде дійсно ця сповідь? І чи, ну, як не може людина себе заставити? Тобто вона розумом розуміє, але емоційно в неї це не проявляється. Якщо можете, то дайте відповідь. Дякую.
Дякую.
Дякую за запитання. І, ну, дійсно, треба сказати, що йдеться про Божий жаль, не людський, не сентиментальний. Це не говорить про сентименти, тому що емоції, сентименти не залежать від нас. Емоції є дуже оманливі. Тобі, наприклад, може бути цілий день погано, але ти отримаєш на кінці дня якусь новину, що тобі подарували спадок $1 мільйон, і все, ти будеш вважати цей день найкращим в своєму житті, тому що емоції на кінці переважили все. А те, що в цьому дні в тебе сталося тисяча там проблем і труднощів, ти вже забув. Тому тут з емоціями ніколи церква не говорить, які емоції треба мати. Це просто не підвладне людині. Тому говорить про, ми завжди говоримо про волю, про бажання. Бог зчитує наміри серця, так? Зчитує серце, тобто вольові речі. Тому достатньо, тільки в розумі, але в волі бажати цього глибоко, і Бог знає щирість серця. Тому про такий, про розкаяння у волі, у бажанні, про це йдеться.
Угу, дякую. Є в нас ще один слухач. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Алло.
Так, ви в прямому ефірі.
Слава навіки Богу. Вітаю вас, Оляночко, і вітаю отче. Я слухала, як Оляна розповідала за бабусі свою. Коли я ще була маленька, ну, так ще школярочка, і в мене так було вдома заведено, що я підходила до тата, цілувала його в руку і казала: «Тату, простіть мені мої гріхи». І так само до мами. І також так тато звертався до мами, чи мама до тата, також так казала: «Простіть мені мої гріхи». І тоді ми йшли до сповіді. Так було якось заведено, не знаю. Так, в мене була побожна дуже сім'я, в мене дідусь по мамі лінії був дякон, і ми так виховані всі.
Дякую, пані Оксана.
По-божому. І ще хотіла запитатися одне питання. Я таке чула, що, ну, такі є церкви, що священник виходить на церкву і людей всіх разом сповідає. Ну, відчитує там сповідь, тоді разом причащає. Бо в нас церква, я говорю, католицька, в нас такого нема. Чи таке буває, чи не буває, чи то просто, може, такі слухи йдуть. Дякую.
Дякую.
Ну, я думаю, що мова про 90-х років, про, наприклад, я родом з Хмельницького, і справа в тому, що в 90-х роках була, ну, великий наплив людей нових, і можливість просто, одна, і церкви були маленькі, і просто священники не встигали сповідати, тому вони виходили, ну, тець Мерківський, який був в Хмельницькому, він говорив про те, що давайте зробимо для тих, хто не має важких гріхів. Хто важкі гріхи, то, будь ласка, до сповіді. Натомість виходив і робив такий молебень назовні, дійсно говорив про, кажу, от такі гріхи, наприклад, навіть про політику, я пам'ятаю такі вибори, коли були, каже, ну, ти перевірив, за кого ти голосував, чи він пропагує аборти, чи якісь там інші, ну, каже, навіть не подумав, ну, от, можеш за це також розкаятись, ні? В виборах також дивись, кого вибираєш, на кого віддаєш голос. Навіть про деякі речі ми взагалі не думаємо, і тому такі розкаяння, скажімо, в гріхах, і пізніше таке загальне прощення неважких, скажімо, гріхів було просто практиковане. І тому на початку кожної служби у нас в Римо-католицькому обряді є така загальна, так називається загальна сповідь, що коли ми говоримо, сповідаюся Господу Богу всемогутньому і вам, брати і сестри, що дуже згрішив я словом, чином і так далі. Тобто така ціла формула, яка говорить, що ми розкаємося в своїх гріхах. Але якщо хтось має важкі гріхи, то маєте до сповіді, а не до такого загального прощення. Тому, ну, це була така форма конкретна, яка допускається Другим Ватиканським собором, як покутний молебень, також є в цій книзі, і використовувати смерки це використовував. Але зараз є священники, є достатня кількість, я думаю, що вже такого не практикується аж так.
Дякую вам, отець, за актуальну тему. І, дорогі радіослухачі, маємо завершувати, тому будемо прощатися за це, будемо очікувати вже наступної зустрічі з вами. Лише хочу вам нагадати, що ми могли сьогодні поспілкуватися і почути катехезу з уст отця Костянтина Морозова, з священик з ордену братів менших капуцинів. На сьогодні працює отець в Києві. Дякую вам, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.